Rwanda, Uganda, alle disse mange steder, I hører om og ved om fra. Men ved Guds nåde er der døre, der åbner sig. Den sidste, jeg fik lige inden jeg kom til hjem nu, var en e-mail fra Sudan, hvor på grænsen til Sudan, for I ved jo, der har været forfærdelige blodige optøjer derinde gennem mange år, men på grænsen inde i Kenya har de en refugee camp, en flygtningelejr, og der sidder i massevis af såkaldte kristne, men der er dog en god, stærk menighed der. De har nu blandt dem 315 unge evangelister, der ønsker at gå ind i Sudan. Og så skrev de til os, kan I komme op her og hjælpe os med at lave ledetræning for disse 315, så de kan sendes ind som feltsoldater for Jesus. Så det er den slags ting, der sker i øjeblikket derude. Og vi hører måske ikke så meget, det er jo lige meget, Herren ved det. Men alligevel husk os og bed for os og være med i også, hvad der sker i Afrika. Vi hører, der er dønninger, der går, og folk ønsker at trække sig tilbage fra disse missioner, der ligger langt væk. Men venner, der sker noget godt og noget vigtigt, også på de missioner, der ligger langt væk. Så må Gud velsigne jer til at være trofaste og også være med, som I jo er på disse kanter derude. Vi sang. Nej, lad mig først. Herren gav mig et ret specielt ord, så lad mig læse det først, før jeg prædiker for jer og giver jer, hvad Herren har givet mig angående det ord. Det står i Matthæus. Matthæus, det 12. kapitel, og vers 39 og 40. Der siger Jesus sådan her. Jesus svarede sig til dem, en ond og utro slægt kræver tegn. Men der skal intet andet tegn gives dem end profeten Jonas' tegn. Til ligesom Jonas var 3 dage og 3 nætter i havdyrets bug, således skal menneskesønnen være 3 dage og 3 nætter i jordens skød. Vi sang her, og jeg stod og lagde mærke til ordene, hvor vi sang om, jeg giver dig mit liv, jeg giver dig mine dage, jeg giver dig det hele, Herre. Og jeg ved ikke, om vi virkelig mente det. For hvis vi mente det, vil det blive alt afgørende for jeres omgivelser, også for byen her. Vi hørte i begyndelsen her om de der 2 mænd, der gik op til templet for at bede til Gud. Og herlige ting skete. Og Peter sagde til den mand der, hvad jeg har, det giver jeg dig. Hvad han havde, har du og jeg. Vi har nøjagtigt det samme. Men forskellen er bare, at det sidder et eller andet sted gemt i os, og det får ikke lov at komme ud. Du hører, Carl Edvard gav ordet der fra Romerbrevet, hvor det siger, han, hvis hans ånd, som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, der skal hans ånd, som oprejste Jesus fra de døde, også levende gøre jeres dødelige lemmer med sin ånd. Og det var nøjagtigt det, der var sket for Peter. Bare se ham et par uger før, der var han nogenlunde ligesom os. Da det blev lidt tryk på der, så fornægtede han Jesus, og jeg går ud og fisker, jeg gider ikke rigtig mere. Men så skete der det vidunderlige, at Helligånden, som boede i ham, fik magt i hele hans legeme. Herre, jeg giver dig det hele. Og det var netop det, der skete på pinsedag. Helligånden, som boede i ham, og som bor i dig og mig, fik pludselig magt i hans sjæl og i hans legeme, og pludselig kunne han sige, hvad jeg har, det giver jeg dig. Og hvis det kunne ske i Aarhus, der skete her, hvis du havde læst lidt videre, så ville du se, at 5.000 mænd blev frelst efter det her. Så kan I forestille jer, hvad Aarhus kunne ske? Det var bare 2 mænd, det her. Ja, hvor Herren fik dem helt. Jeg læste om Jonas her, og Jonas er en meget speciel figur, en interessant beretning, som er vældig gammel. Den er fra 7 til 800 år før Kristus, denne beretning om Jonas, med denne stædige og ulydige profet, som Herren til sidst fik sin vej med. Vel, denne beretning er jo mere end bare en beretning om Jonas. Den er en profetisk beretning om Jesus. Men den er endda mere end det. Den er også en beretning til os i dag, hvis vi virkelig vil forstå, hvad der skete her i forbindelse med Jonas og hans oplevelser med Gud. Det siges her, at nogen utro sekt kræver tegn, men der skal ikke give dem andet tegn end Jonas' tegn. Og hvad var så det? Og man kunne måske sammenligne lidt med i dag også. Min bror Leif bor oppe i Fredensborg. Der plejer jeg at komme 6-7 stykker til møde. Men så kom Berlsen, Volvo-manden derfra. Og tror I ikke, den lille sal, eller retter sig ret gode sal i Fredensborg, den blev stopfuld af mennesker. Og så hører jeg også, at der er en vis åndelig opvågning her i Danmark, og når den her, hvad jeg ved ikke engang navnet på ham, er det sådan noget som Nifong eller sådan noget lignende. Når han kommer, så kan folk stå fra kontor om eftermiddagen, det kunne de i hvert fald i begyndelsen, ude på gaden og vente på at komme ind til et aftenmøde. Vel? Det var det, der bragte mig til det ord her. Det tegn, de behøver, det er Jonas' tegn. Hvis jeg spørger jer, hvor mange blev frelst ud af Nifongen og ud af det, der skete deroppe, så kan det nok tælles på en hånd her i menigheden og andre lignende steder, hvis det endda kan det. Måske er det en, måske er det to. Men da Herren fik disse to mænd her, der blev 5.000 mænd frelst i løbet af nogle få dage. Og det er nok sådan noget, Gud vil tale til os om, hvor Herren ønsker at drage os hen til at opleve nogle ting med Gud, og til at det, som bor i os, virkelig får lov at tage al magten i os. Der skal ikke gives dem anden end Jonas' tegn, siger Jesus her. Og Jonas' tegn var utrolig kraftig tegn, det må det indrømme. Her var en pervers og ond storby, som blev forvandlet til en grædende, omvendende by, helt fra toppen, helt fra kongen, og hele vejen ned, på grund af Jonas' tegn. Hele byen blev forvandlet, da Jonas, Gud virkelig fik sin vej med Jonas. Hele byen. Og det er her, hvor jeg endda siger, pinsedag er intet at regne i sammenligning med, hvad der skete i Nineve. På pinsedag, der blev 3.000 mennesker frelst. Og hvis vi går tilbage derovre, da de havde deres vækkelse, der blev der 20.000 mennesker frelst på 5 uger. Men når det kommer til Jonas her, der har det været i hundredvis af tusinde mennesker, der omvendte sig på en dag, fordi de så Jonas' tegn her i byen. Det var det eneste håb for Nineve. Og det er også det eneste håb for Danmark og et hvilket som helst andet ugudeligt sted. Det er, at de ser noget, som de så der i Jonas' dage. Nineve var en fantastisk stor by. Og vi ved fra arkeologi og sådan noget, at det var en flot by. Der var mange facader. Det var en enorm flot by med templer, og jeg ved ikke hvad. En virkelig flot by. Og så var den stor. Der står her i skriften her, at det var 3 dagsrejser, det tog at rejse igennem Nineve. Og jeg går ud fra, at det var den her vej, og ikke rundt om den. Så 3 dagsrejser, det var cirka 30 kilometer om dagen. Så det vil sige 90 kilometer. Så det vil sige, at Nineve var lige så stor som Fyn, næsten, det omkring, ikke? Det er bare noget, jeg gætter, men altså, det, jeg vil bare fortælle jer, det var en enorm stor by. Nineve var bygget af Noahs søn, der hed Nimrod, og han byggede også Babylon. Og jeg tror, I ved, at Babylon var en af de mest ondskabsfulde byer på denne klode. Her opstod al vidskraft, al heksedokteri og stjernestof der, og alt det folk sidder og kigger i familiejournalen efter i dag. Alt det startede der. Og det spredte sig selvfølgelig også til Nineve, da det var samtidige byer bygget af Nimrod. Der er en hel bog her i Bibelen, der hedder Nahums bog. Den læser vi vist aldrig, gør vi? Det er i hvert fald sjældent. Men Nahums bog, den handler udelukkende om Nineve. Og den fortæller, hvor ondskabsfuld Nineve var. Og hvor meget ondt og voldeligt og forfærdeligt, der skete i Nineve. Og Nahums bog er faktisk Guds dom gennem profeten over Nineve, hvis ikke de omvender sig. Og samtidig med, at vi ser, hvor ondskabsfuld den by var, så ser vi Guds enorme kærlighed og nåde. Bibelen taler om, Guds kærlighed overgår al forstand. Sådan stod det i gamle dage i hvert fald. Al erkendelse. Og der står andre steder, hans nåde var evigt. Sådan er Guds nåde. Han er rund til at forlade. Og her ser vi så den her by, så forfærdelig. Men Gud havde et problem. Og Gud har det samme problem i dag. Hvem skal jeg sende? Vi hører det igen og igen i skriften, hvor Herren siger, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for mig? Et andet sted står der sådan her, og Herren søgte iblandt dem efter én, bare én, der ville stå i gabet for hans sag. Men han fandt ingen, står det så også. Så det er i virkeligheden Guds problem, men det var også hans problem her med hensyn til Nineve. Han søgte efter én. Vel, endelig så fandt han jo altså Jonas, og Jonas var alt for selvisk og alt for ulydig til at kunne høre Guds kald. Og jeg ved ikke, hvordan det står til i Danmark, men sådan var det altså med Jonas her. Men du må indrømme, at Gud har en skole for ulydige tjener. Når Gud har en idé, så kan han godt få den gennemført. Og vel, i Jonas' tilfælde, jeg sad lige og læste, da jeg nu havde den tekst i Jonas' bog. Og det er meget interessant at se, hvad der står der. Da Jonas havde sagt nej til Gud, så står der, og Jonas' ven gik ned til Joppe. Ned. Og så står lidt længere ned, og Jonas gik ned i det nederste af skibet. Nej, først står der for øvrigt, det skrev jeg også lige ned, da han kom ned til Joppe, og Jonas betalte prisen for rejsen. Det koster, venner, at være ulydig imod Gud. Så står der, Jonas gik ned i bunden af skibet, og så gik der ellers nedad, venner. Så røg han ned, helt ned på bunden af havet, og derefter endte han inde i en fisk, hvad end det var for et dyr, han endte inde i. Og der sad Jonas, og der står, det er meget interessant at læse, hvor langt ned han virkelig kom. Han kom så langt ned, står der her, så han sad derinde i det der dyr, med tang viklet omkring sig om hovedet, står der. Kan man komme længere ned? Der endte altså Jonas, fordi han var ulydig mod Gud. Og det er der mange andre, der er endt ret langt nede, fordi de var ulydige mod Gud. Vi kan tage den ene efter den anden i skriften. Hvad med Samson? Eller med hele Israels folk? De var bare en rundgang, der ikke blev til noget. Der var ingenting, der blev til noget. Det var bare rundt og rundt og rundt. Og nogle gange, når jeg ser på kristenlivet andre steder i verden, skal jeg nok lade være at nævne Danmark, så ligner det lidt af en rundgang. Men Herren ønsker noget mere og noget bedre for os alle sammen. Han ønsker virkelig, at der skal ske noget meget, meget mere end det, da Gud endelig fik sin vej med Jonas. Og Jonas døde, så, om jeg så kan sige, til sig selv. Så det var ikke mere Jonas, der bestemte. Det var Herren, der fik lov at bestemme. Og Jonas faldt på sit ansigt for Gud, som vi altså synger her, vi gør og vil gøre. Og lad os da så også gøre det. Da han gjorde det, der skete der noget utroligt. Du kan igen læse Jonas' bog, der begyndte det at gå opad. På en herlig måde, hvor Gud på en vidunderlig måde fik fat i. Og Jonas blev et mægtigt, mægtigt redskab. Måske et af de største i skriften. Redskab i Guds hånd. I denne forfærdelige by, Nineve. Denne store, grusomme by, Nineve. Der blev Jonas et sådan utroligt redskab i Guds hånd. Der er mange onde, syndfulde steder, venner, i dag. Det er der også i Danmark. Det er der mange steder. Og Herren søgte iblandt dem efter en, efter nogen, der ville stille sig i gabet. For det er nu engang sådan, venner, at synd er ligesom rådenskab. Det bliver værre og værre. Bibelen taler om i Johannes Åbenbaring om Satans dybder. Og venner, den vej går det, om ikke Herren finder en, eller finder nogen, der vil rejse sig og stå i gabet for Guds sag. Og der er intet, der kan stoppe den ondskab. Det er ligesom ligesom når først der bliver hul i en dæmning, så begynder vandet at trille igennem, og det bliver værre og værre, og lige så bryder hele dæmningen. Og der er ikke nogen menneskelig kraft, der kan stoppe det, men der er en kraft, som kan, og det er Guds kraft. Det er Helligåndens vidunderlige gennembrud. Jeg sidder i øjeblikket og læser, det er måske også derfor, jeg taler om det her. Jeg sidder og læser om Charles Finney i øjeblikket, i en lille bog, jeg fandt. Hvilke fantastisk, hvad der skete omkring bare den ene mand. Og I skal høre, hvordan han fortæller om sit liv med Gud. Og sin, det er det, vi synger. Og der skete utrolige ting. Han kom til steder, i bogen står der, han kom til steder, hvor ingen andre ville komme. Jeg tror, det var Chicago, det er de mange år tilbage. Og på ganske få uger blev 50.000 mennesker frelst. Der står i bogen også, hvordan Charles, han skulle besøge en ven i en fabrik. Og han kommer bare ind i fabrikken. Og så er der nogen der med nogle maskiner, der tisker til hinanden. Og lige et øjeblik efter, så begynder den anden at græde og bryde sammen. Han går her med fabriksdirektøren, som også var en vandtrumand. Og de vandrer igennem fabrikken, og vækkelsen spreder sig, som de går igennem fabrikken. Til sidst siger fabriksdirektøren, lad os slukke for maskinerne. Vi er nødt til at have et møde her. Og et stor vækkelse brød ud i hele byen, men først i fabrikken. Det er sådan noget, Gud gerne vil. Men Gud har fundet en mand her, en Charles Finney. Prøv at læse bøgerne, hvis I kommer omkring dem. Det er det mest fantastiske, hvad der skete omkring denne mand, og det er det, Herren ønsker. Det er Herrens måde at gøre det på. Den kraft, Gud har, den virker hvor som helst. Der er ikke noget, der er så vanskeligt og så ondt, at det ikke kan overvindes. Af denne mægtige Guds kraft. Det overvindes ikke af religion, og heller ikke af vores sædvanlige kirkeliv. Det overvindes vidunderlige Helligåndens fylde i menneskets liv, så de stråler ud af Guds kraft. Det overvindes heller ikke ved amerikansk gimmick. I kan måske nok fylde den her kirke nu og da med mennesker, der kommer og se et eller andet tegn. Men venner, de skal se Jesus, og de skal se ham stråle igennem vores liv. Så forvandler det. Så sker der noget. Og det er det, Gud ønsker for os alle sammen. Det skete kun alle de forskellige steder, når Gud fik sin vej med nogle mennesker. Jeg var i Wales. Jeg var der for mange år siden, men siden har jeg besøgt Wales. Og de tog os ud til dette lille kapel, hvor vækkelsen i Wales brød ud. Har du været der? Du har også været i Wales, jo. Det er en ganske lille, ussel bygning år siden, og der var stadigvæk et par virkelig gamle mennesker, som kunne huske dagene, da vækkelsen startede. Og venner, det startede man i det lille kapel. Nu har de bygget en kæmpe en herovre ved siden af, som stod tom, for der var ingen vækkelse mere. Men disse få gamle mennesker, vi blev taget så ind i den lille der, og der var stadigvæk de samme bænke, samme ting, der var faldefærdig stof, der stod derinde. Og nu fortalte de, hvordan vækkelsen startede. Det startede med en lille flok ældre mennesker. Ja, dengang var de vel ikke så ældre, men altså, der var dem der var i hvert fald ikke, kan de jo ikke have været, da de var i live endnu, men der var en lille flok mennesker, som gav sig selv fuldstændig. Det blev til sidst sådan, der for øvrigt en anden oppe i Skotland, der startede på samme måde på Hebriderne, de der øer derude, det blev til sidst sådan, de kunne ikke gå hjem, hvor Herrens herlighed fyldte det lille rum, når de bad. Og lige pludselig, det er nu i Skotland, jeg taler om, lige pludselig, midt om natten, hvor den lille flok mennesker bad i den der lille kirke, og var ind for Guds ansigt, så kom lyset ånd i alle husene i landsbyen, derude på Hebriderne, hus efter hus, og folk myldrede ud på gaden, og faldt på deres ansigter, og omvendte sig til Gud. Kan der nogen, der kan forklare det? Andet end det er Guds Helligånd, der får sin vej med nogle mennesker, og så sker der noget, så bryder det vidunderlige igennem, som Gud vil. Og det var nøjagtigt det, som skete i Jonas' dage. Gud fik sin vej med Jonas. Og Jonas blev et Jesus-tegn. Ligesom Jonas, sådan Jesus, siges der her i skriften. Jonas blev et tegn for de folk om Guds nåde, om Guds velsignelse, og det strålede ud af ham. Det er der ingen tvivl om anden, da Gud friede ham ud Er han til sidst vendt tilbage til sine vanskeligheder igen? Det er en anden historie. Men Jonas var en Guds mand, der blev brugt af Gud. Da Jonas gik igennem den by der, der var det som om Jesus gik igennem byen. Gud gik igennem byen. Guds herlighed var omkring ham. Og han gik igennem byen, og det var det, der forvandlede byen. Det var det, der fik mennesker til at falde på deres ansigter og omvende sig til Gud. Det var nøjagtigt det, der skete for Charles Finney. Nøjagtigt det samme. Det er nøjagtigt det, der skete for dig og mig, hvor end vi er og arbejder, hvis vi vil. Prøv at læse bogen. Vækkelse hedder den. Charles Finney. Vækkelse. Skal I se, hvordan Charles fandt ind på Guds ansigt. Og for øvrigt, Charles fortæller, at som han nu tjente, der blev der så flere og flere. Han skulle til at rejse over både i England og Amerika og alle mulige steder. Men han havde hele sin kalender fuld af appointments, hvad hedder det, altså mødesteder, han skulle komme. Men når han mærkede, at salvelsen og Guds ånd veg for ham, han måtte fortravle nu. Strøg han det hele. Og så forsvandt han tilbage i sit kammer for Guds ansigt. Og så kom Charles ud igen efter en tid, salvet med Guds ånd. Det kan altså ske for hvem som helst. Jeg glemmer aldrig, jeg hørte, da vi var ude i Sydafrika der, om en lille mand, en lille afrikansk mand. Det var under apartheid-dagene, som hed Duma, Pastor Duma. Han var baptistpræst inde i Durban. Og han havde en lille menighed som den her. Men der skete jo ikke noget særligt. Og han havde jo også læst alt det her. Så en dag sagde han til Gud, jeg kan altså ikke mere nu. Vi hører jo også om pastor, jeg hører om nogen, der udbrænder, eller hvad jeg ikke kalder det herhjemme. Og det er der ikke noget at sige til. For hvem kan bære alt sådan noget her? Alene. Og det kunne han altså heller ikke. Så han sagde til Gud, nu kan jeg altså ikke mere. Og så sagde han til Gud, hvis ikke du møder mig, så må jeg pakke sammen. Og så tog han sin bibel og en stor dunk vand, og så kom han ud i nærheden, hvor vi havde vores center, og, eller hvor vi stadig har det. Der var sådan nogle, det hedder jo de tusind høje stale, så han fandt sig sin egen høj, en øde høj, og der gik Duma op. Og så sagde han til Gud, jeg kommer ikke ned igen, før du har velsignet mig. Der gik en uge. Og ingen, der så Duma. De måtte rende deres møder derinde selv. Der gik to uger. Men lørdag i den anden uge, pludselig faldt Guds ånd på ham. På en sådan måde, at han var fuldstændig fortabt i Gud. Der er skrevet en hel bog om det. Den selv samme lørdag tog han så tilbage til sin kirke, og søndag morgen skulle han så ind i sin baptistkirke. Og som han gik ind ad døren, han gik bare ind ad døren, og så gik han op ad middaggangen, så begyndte den ene efter den anden at græde, falde ned på gulvet, og græde, græde, og Gud gjorde et forunderligt mirakel i den kirke, men ikke kun det. Det spredte sig ud over Sydafrika, sådan at en dag i de der apartheid-dage, der var de hvide mennesker, som aldrig kom i en sort kirke, såkaldt sort kirke, de måtte til Dumas kirke, for helbredelse, kraft, flød. Jeg husker også, det var i avisen, hvordan Duma, han kom op til en by, der hedder Ishawe, lidt oppe i nord. Og der var en af hans medlemmer, en ung pige, der var syg. Og Duma kom jo så op for at bede for hende, og han var jo vant til Guds nåde og kraft helbredte. Så han bad for hende, skete ikke rigtig noget, så siger han bare, tro nu Gud, så tog han hjem. Dagen efter døde pigen, og hele landsbyen blev tosset på ham. Hvordan er det verden? Og så videre. Han sagde jo ikke, at hun skulle på hospitalet, og hvad man kunne sige. Så nogle dage senere skulle Charles, eller skulle Duma så op til begravelse i hvor begravepigen. Og da han kommer ind i landsbyen, så siger Helligånden til ham, jeg ønsker, du skal gå ind i hytten og bede for pigen. Så det gjorde han, Duma. Han gik ind i hytten, hvor hun stadigvæk lå på en borger derinde. Og han bad, og Guds kraft kom ind i den lille hytte. Og efter en lille stykke tid satte pigen sig op. Og han tog hende ved hånden og ledte hende ud. Og hele byen var ved at få et chok. Og der var selvfølgelig store opstand, og det kom i avisen og alt muligt andet, at pigen levede. Charles oplevede, eller Duma oplevede inden der, da han kom ud med pigen, var han så herlig svag. De var nødt til at støtte ham og lede ham hjem tilbage til døberne. Det tog 2 uger, før Duma var sig selv igen. Han var herlig svag. Guds kraft og Guds ånd havde virket så mægtigt i ham. Det er det, der tales om. Det er det, vi synger om. Det er det, som de der 2 mænd, der gik op til templet, oplevede. Noget af Guds kraft er strømmet igennem dem på en sådan måde, at tingene forvandledes omkring dem. Det her er måske mere, hvad kan vi sige, end vi kan håbe for. Men vi kan i hvert fald håbe for noget, kan vi ikke. Og opleve mere, end vi gør, er, at Gud får fat i vores liv. Vel, det er så nemt at kritisere Jonas, som vi ofte har gjort. Den ulydige profet, og hvad end vi kan kalde ham. Men venner, det var en vanskelig opgave, han havde fået. For det første var Nineve og Syrien, som det var dengang, det var Israels fjender. Og han følte sig sikkert som en lidt af en forræder. Han skulle over og forkynde derover. Men han gik endelig. Og som jeg siger, så kan vi ofte kritisere ham som den ulydige. Og så kan vi spørge os selv, hvordan kan Herren få os til at gå? Kan Herren få os til at gøre? Jeg læste i aften, jeg sad dernede i Fredericia og læste om Charles Finney. Jeg sagde, ej, hvor er jeg langt fra det her. Og han giver en hel liste af, hvordan vi søger Gud. Hvordan vi kommer ind og oplever disse herlige ting. Kan Herren få os til det? Og som jeg sagde til mig selv, ofte har vi endda besvær ved bare lige at gå ind til naboen. Og så kritiserer vi Jonas. Men Herren ønsker virkelig at få sin vej med hver eneste af os. Skriften taler om det igen og igen, hvordan Herren, der er et sted, der står sådan i Efeserbrevet 5:19, der står, vågn op, I som sover, stå op for de døde, lad Kristus lyse for jer og igennem jer. Og det står lige før, står der, hvad der lønligt bedrives er skammeligt blot at nævne. Men når dette herlige sker, at Gud får sin vej med mennesker, så ændres tingene. Og det er Guds udfordring til os, og også til jer her i Aarhus. Den her kirke, den kan I hurtigt fylde, og I kan fylde meget mere end den her kirke, hvis Herren virkelig får sin vej med os. Det kan godt være, det var lidt af et alvorligt ord, jeg gav jer, men det var det, Gud gav mig, da jeg sad derhjemme og bad, og også måske fordi jeg læser om Charles Finney i øjeblikket. Men må Herren virkelig få sin vej med os alle sammen, hvor end vi er, i de her sidste dage, hvor ondskaben tager til, for det gør den, og Herren der rejser sig et folk, der brænder for ham, der ikke bare synger tingene, men som lever tingene ud, så Guds nåde og Guds kraft må vi se, hvor end vi er og går. Så det skal være min bøn for jer og for mig selv, at det måske i dagene, der kommer, inden Jesus kommer igen. Kan vi bede? Skal vi bede sammen? Vi takker dig, far i himlen, at du har kaldet os fra mørket ind i dit underfulde lys. Og vi takker dig også, at du har givet os Helligånden. Og vi ønsker at vende os til dig og sige, at vi er ked af, at det kun er som en besøgende person i vores liv. Og ikke en, der har fuld rådighed og magt og råder og lever igennem os. Jeg beder, far i himlen, for mig selv og for hver enkelt her, at vi må komme dertil, hvor Helligånden får kraft i vores sjæleliv og i vort legeme, så vi kan vandre ud og leve under Helligåndens ledelse og fylde. Vil du velsigne din menighed her i Aarhus til virkelig at gå ud på denne måde og opleve din fylde, så nye mennesker må komme til, fordi de ser forvandlet liv. Det beder jeg om i Jesu navn. Tak og Gud. Amen. Værsgo, Karl Edvard.
Der må vi fortolke det, som vi hører, men jeg synes, jeg hører Gud udfordre. Gud prøver at udfordre os, alle os, der kender ham, Det synes jeg også, han gør igennem det budskab, Erling har fået lov at bringe.